Hakim baliqchining o'g'li. 2-qism. Podsho baliqlarni shu tilla hovuzga qo'yib yuborishni buyuribdi. Cholning o'g'li bu vazifani ham bajarganiga vazirning yana g'azabi kelibdi. Unga yana biror bir qiyin ish buyurishni o'ylay boshlabdi. Bola bo'lsa, ota-onasining oldiga qaytib, boshidan o'tganlarini aytib beribdi. Bu orada vazir podshoning oldiga kirib, uni gijgijlay boshlabdi.
Podshoh olam, mening maslahatim bilan oltin baliq tilla hovuzga ega bo'ldingiz. Endi bog'ingizga pari qizni keltirsangiz, unda sira kamchilik bo'lmaydi.
Bu ishni kim bajaradi, vazir?
Kim bo'lardi? Baliq bilan hovuzni olib kelgan yigit bajaradi-da, olam panoh.
Vazirning bu gapidan so'ng podshoning yuragiga xavotir oralabdi. Shunday chiroyli bog'ga yarashiqlik pari qizni topib keltirish uchun cholning o'g'lini oyog'ini yerga tekkizmay saroyga keltirishni buyuribdi. Yigit kelgach, podshoh unga yana topshiriq beribdi.
Sen ikkita ishni bekamu ko'st bajarding. Endi senga yana bir topshiriq bor. Menga parilar mamlakatidan pari qizni olib kelasan.
Yigit undan yana temir kavush, temir hassa, 40 qo'y va 10 eshak so'rabdi. Podshoh so'raganlarini bergach, bola yo'lga tushib bir qishloqqa borib qolibdi. Qarasa, 7 yoshdan 70 yashargacha qo'liga nima ilinsa, shuni olib kun chiqar tomonga qarab chopib ketayotgan emish. U yonidan yugurib o'tib ketayotgan o'smirni to'xtatib, uni savolga tutibdi.
Nima bo'ldi? Hamma qayoqqa shoshyapti?
Qishlog'imizning butun mol-mulkini o'g'irlab ketgan o'g'rini ushlashdi. Shu vaqtgacha uni hech kim tutolmagan edi. Shuni jazolagani ketyapmiz.
Bola ham o'sha tomonga boribdi. Qarasa, olomon yig'ilgan, qo'lida tosh bilan ketmon, o'g'riga o'qrayib qarab turgan emish. U odamlarning orasidan zo'rg'a o'tib, o'g'rining oldiga boribdi. U chopsa ot ham yetolmaydigan, 40 qo'yning go'sht yog'iga to'ymaydigan bahaybat bir kishi ekan. Yigitning unga rahmi kelib, unga o'zini oqlash uchun imkon berishga qaror qilibdi. Shunda u o'rtaga chiqib, odamlarga qarata shunday debdi.
Bu odamni jazolamanglar. Ko'rinib turibdi. U qilgan ishidan juda pushaymon. O'g'irlangan narsalarning o'rnini qoplash uchun shu o'g'rini menga topshiringlar. Evaziga qo'ylarim bilan eshaklarimni beraman.
Yo'q. Uni albatta jazolash kerak. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas. Bari bir yana o'g'irlik qilaveradi.
Yigit odamlarni zo'rg'i ko'ndirib, qo'y va eshaklarining hammasini ularga berib, o'g'rini qutqarib qolibdi. Ammo o'g'ri bir pasda ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yigit nima qilishini, qayerga borishini bilmay, tavakkal deb noma'lum tomonga qarab jo'nabdi. Bu orada o'g'ri odamlardan uzoqroqqa ketib, bir daraxt panasida nafasini rostlash uchun to'xtab, yigit uni nima uchun qutqarganini o'ylay boshlabdi.
U nima uchun meni jazodan qutqardi? Nega buning sababini undan so'ramadim, ha? Eh, xomkalla, doim shoshib yuraman. Menga yaxshilik qilsa-yu, rahmat ham demay ketaveramanmi? Uni hoziroq topishim kerak.
O'g'ri ortga qaytib, yigitga yetib olibdi va undan hol ahvol so'rabdi. Yigit bo'lgan voqeani birma-bir aytib beribdi. Shunda o'g'ri uni yelkasiga mindirib chopib ketibdi. Tez orada ular baland bir temir qo'rg'on yoniga yetishibdi. O'g'ri temir darvozani ochib ichkariga kirib ketibdi.
Men senga pari qizni topib kelaman. Sen shu yerda tur.
O'g'ri ichkariga kirib katta bir eshik qarshisidan chiqibdi. Uni sekin taqillatgan ekan, ichkaridan bir dev chiqibdi. O'g'ri uni sehrlab uxlatib qo'yibdi. Ichkariga kirsa, xonada yana 40 ta dev o'tirgan emish. O'g'ri afsun o'qib, ularni ham uxlatib qo'yibdi. Xonalardan o'tib, yana bitta uyga kirsa, unda chiroyli bir qiz o'tirgan ekan. Qiz uni ko'rishi bilanoq hayron bo'lib savol beribdi.
Hoy, odamzod, bu yerga qanday kelib qolding?
O'g'ri butun voqeani unga aytib, pari qizni yigitga olib kelibdi. O'g'ri ularning ketishi uchun bir ot berib, jilovga tegmaslikni tayinlabdi. Ammo baliqchining o'g'li yana ehtiyotsizlik qilib, yo'lda otning jilovga qo'l uzatgan ekan, birdan shamol to'polon bo'lib osmondan 3 ta kaptar uchib kelib, qizni ko'tarib tog'dagi g'orga kirib, ko'zdan g'oyib bo'libdi. Yigit qizni qayerdan topishini bilmay turganida ko'ngilsizlikni sezgan o'g'ri hash-bash deguncha yetib kelib, undan kaptarlar qizni qaysi tomonga olib ketganini so'rabdi. Bola g'orni ko'rsatishi bilan o'g'ri g'or og'ziga borib, pari qizni chaqira boshlabdi.
Pari, chiq bu yoqqa.
Men ketolmayman. Devlar baribir orqamizdan quvlaydi. Joningizni omon saqlang. Bu yerdan ketinglar.
Unda devlar kelgandan keyin ulardan nima uchun odamzodning joni o'zida-yu, devlarning joni o'zida emas? Devlarning joni qayerda deb so'ra. Aytmasa, yig'la. Bu sirni bil. Keyin menga aytasan.
Qiz xuddi o'g'ri o'rgatgandek devlarning joni qayerda turishini so'rabdi. Avvaliga devlar qizga bu haqda gapirishni istashmabdi. Ammo pari ayyorlik qilib ularni gapirtirishni yo'lini topdi.
Bizni jonimiz sandiqni ichida turadi. Jar yoqasidagi chinor ostida bulg'oq bor. Uning ichida esa sandiq turibdi. Shu sandiqni ichida bizni jonimiz turadi. Ha, chinorni tebratsa, suv ichidagi oltin baliq sandiqni dumi bilan chiqarib beradi.
Ertasiga devlar ketgach, pari qiz o'g'riga eshitganlarini aytib beribdi. O'g'ri esa sandiqni topib, devlarning jonini olib, baliqchi yigitning oldiga kelibdi. Shunda devlardan biri,
"Voy, belim!"
Ikkinchisi esa,
"Voy, voy! Bu boshim!
Deb o'g'rining oldiga yugurgilab kelib, jonlarini og'ritmaslikni undan iltimos qila boshlashibdi.
Oy o'g'ri, iltimos, jonimizni og'ritma. Bizlarni omon qoldir. Nima buyursang, hammasini qilamiz.
Joningiz omon qolishini istasangiz, hoziroq parini oldimga keltiringlar.
Devlar parini keltirishibdi. O'g'ri, devlar qizning xizmatida bo'lishsin, deb unga devlarning jonini beribdi. O'g'ri bilan xayrlashib, ikkovlon yo'lga tushishibdi. Bu orada podsho yigitning kelganini eshitib, unga darhol pari qizni olib kelishni buyuribdi. Ammo baliqchining o'g'li qizni podshoga berishga rozi bo'lmabdi. Shunda u askarlariga yigitni qo'l oyoqlarini bog'lab saroyga keltirishni buyuribdi. Ammo uning bu ishidan xalq g'azabga kelibdi. Kambag'al bolaga zulm qilayotgan podshoga qarshi xalq qo'zg'olon ko'tarishibdi. Pari qiz yordamga devlarni ham chaqiribdi. Oxir oqibat podsho yengilib, vazir bo'lsa, xalq zulmidan bazo'r qochib qutulibdi. Baliqchi cholning o'g'li mamlakatga podsho bo'libdi. Yurtni odillik bilan boshqaribdi va pari qizga uylanibdi. O'g'ri esa o'g'riligini tashlab uning xizmatiga kiribdi. Shunday qilib hammalari murodu maqsadlariga yetishibdi. Shu bilan ertagimiz ham nihoyasiga yetdi. Ko'rdingizmi, aziz bolajonlar? Ochko'zlikning oxiri voy. Birgina oltin baliqqa qanoat qilmagan podsho oxir oqibat hech narsasiz qoldi. Rahimdil bo'lgani uchun baliqchining o'g'li esa hamma narsaga erishdi. Ana shunaqa, boriga qanoat qilish hammaga imkon qadar yaxshilik qilish kelajakda albatta foyda keltiradi.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.